Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema – tikri dalykai versle. O mano pašnekovė – Dalia Remikaitė, viešbučio romantik savininkė. Mes su Dalia šnekučiuosimės apie tai, kaip kurti tikrą santykį su savimi. Labas, Dalia.
Sveika, Rasa.
Smagu tave matyti šiandien ir, man atrodo, bus labai įdomu pakalbėti su tavim apie tikrumą. Dabar esu pradėjusi ciklą apie tikrumą versle ir klausinėjų įvairių verslų kūrėjų, kas jiems yra tikrumas. Tokia savotiška, kaip, nežinau, analizę darau, tyrimą darau, tai bus labai įdomu suprasti, kaip tu tai matai. Tai pirmas klausimas, kurį aš užduodu, tai yra, kas tau yra tikrumas ir pagal ką tu tikrumą matuoji?
Karantinas gal davė galimybę apskritai ramiai sustoti ir pagalvoti, kas ir kaip dėliuojasi. Ir aš sakyčiau, kad aš tikrumą, žinok, duočiau sinonimą žodžiui žmogiškumas. Mes dirbame aptarnavimo versle. Tai, žinai, tikrumas jis ir yra paslaugos atžvilgiu. Tai labai daug, žinok, stengiausi su žmonėm daryti, mokyti profesionalumą, mokyti, ką reikia daryti, kaip daryti. Ir dažnai galvodau, nu, kodėl taip nesiseka. Ar tie žmonės kažkokie ribuoti, ar kažkas jiems yra ne taip truputį, ar aš nemoku mokyti. Nu, sakydavo, žinai, meškai išmoko motociklų važiuoti, tu neišmokysi žmogaus ten kokio dalyko daryti. Ir paskui supratau, kad pagrindinis dalykas, ko gero, yra tas, kad atėjo tokie laikai, kad pirmiausia žmogų turi išmokyti būti žmogum. Ir tas tikrumas atsiranda per tą žmogišką tikrą santykių su kiekvienu žmogum, su kiekvienu klientu pas tave atėjusiu. Ir kada pradedi liesti tuos dalykus, žmonės pradžioj truputį išsigąsta liktai. Nes praktiškai, jeigu tu nori padaryti tą tikrą santykių, tą tikrą paslaugą, va tą tikrumą atvesti gyvenimą, tu pirmiausia turi eiti per tą žmogišką santykių žmogaus su žmogumi. Kitaip neįmanoma yra.
O ką reiškia žmogiškumas?
Žmogiškumas tai prasme, kad pirmiausia matyti klientę ar kitame žmoguje, su kuriuo bendrauji, matyti žmogų, ne klientą. Ne kad tau atėjo ten, nežinau, 20, 50, 100 eurų, bet atėjo žmogus. Tu turi pradėti aiškinti, kad žmogus suprastų, kad čia nėra mano klaida, kad aš pamiršau kažką padaryti ar užrašyti. Tiesiog kokia yra atsakomybė, kad tu suprask, kad tu darai krikštynas, čia tavo asmeninės krikštynos. Tu nori, kad ta šventė būtų tobula. Galų gale paprasta vakarienė, kurią tu pakvietei savo moterį ar, nežinau, savo merginą, tu nori, kad viskas būtų tobula. Ir užtenka mažos klaidos, nežinau, administratorius ne tą valandą užrašė, vyrės ten ne tai padarė, ne tą išgirdo. Ir elementariai tas va žmogiškas santykis jisai sugriūna. Tu nebepadarai to ir padarydamas tą klaidą, tu padarai dalyką, kurio praktiškai atitaisyti negalima. Nu, gali tu duoti nuolaidą, tu gali dar kažką padaryti, bet tu šventę sugadinai. Tai va, tas žmogiškumas jis ir yra toksai, kad pirmiausia pamatyti, kad atėjo žmogus ir su jo kaip su žmogum bendrauti, ne kaip su klientu. O šitą mes senai praradę esam.
Dabar, kaip tu kalbi, man kelios mintis atėjo. Tai viena mintis, tai atėjo apie mūsų žymųjį filosofą Vydūną. Ir jis savo veikaluose labai stipriai nagrinėja žmoniškumo temą. Aš kiek suprantu žodį žmogiškumas, į kurią tu prasme įdedi, pas jį yra žmoniškumas, ne? Kad tai yra kažkas tai giliau negu mūsų mintis, emocijos, tai yra tai, kas daro mus gyvu ir tai yra mūsų esmė. Ir man, pavyzdžiui, labai įdomu yra, kad jis labai daug pasakoja apie tai, kaip yra svarbu išmokti, bendrauti, mėgsti ryšį, vieni kitus matyti per žmoniškumo esmę. Tai ir mes matom, kad dabar jau praėjo kiek čia 100 metų ir tos apraiškos yra labai ryškios. Ne? Ir mes tos filosofinius klausimus keliam patys, nebūdami filosofais. O antroji mintis, reaguojant į tave, man atėjo, yra toks vienas irgi žymus šių laikų rytų filosofas, kuris sako, kad iš principo mes klausimą turėtume užduoti ne koks yra tavo pašaukimas, bet ką tu bedarytum daryti maksimaliai gerai ir su pilnu įsitraukimu. Ir matyt, kaip tu pasakoji apie tai, tai čia ir yra, kad tikrumas, kaip tu ką bedarytum darai maksimaliai įsitraukęs ir su maksimalia energija.
Gal ir va tie laikai tokie ateina, kad nu, kažkoks išsigryninimas ateina, kad per tą, kur mes smarkiai laiką liekiam, darėm, visi skaičiam rezultatus, atėjo toks laikas, kad mus sustabdė ir gal iš neturėjimo kas veikti, aš nežinau, gal iš tokio davė tiesiog galimybę viską perkelt, pažiūrėti, panalizuoti, įvertinti, ką mūsų karta turi perduoti kaip nekintamas vertybės, va kaip tą žmoniškumą, kas turi nueiti tokią giją per visus amžius, nesvarbu, kokia ta visuomenė pasidarys. Skaitmeninė, dar kokia ten kas, bet yra tie pamatiniai dalykai, kurie turi išlikti. Va, dėl to gal ir atsigrėšim tą žmoniškumą ir tą tikrumą.
Man labai patinka, kaip tu formuluoji, kad pirmiausia klientė matyti žmogų, o ne pinigus, kuris gali atnešti. Ir man atrodo, kad mes kitame galėtume pamatyti žmogų su tikraisiais jo poreikiais. Ir mes turėjom vieną įrašą, kaip kalbėjome apie tikrus poreikius ir įsivaizduojamus poreikius, ne? Kad išvelgti kitame tikruosius poreikius, pamatyti jį kaip žmogų. Šiandien mūsų pokalbį aš norėčiau pakreipti tą temą pagal mano supratį, kad tu kitame negali pamatyti, pajausti žmogaus, jeigu tu neturi savo santykio su savimi kaip žmogumi, taip, su savo žmoniškumo esme. Tai man labai norėtųsi šiandien apie tave, su tavim pakalbėti apie tai, kaip kurti tą tokį tikrumą, tikrą santykį su pačiu savimi. Kas tau yra tikras santykis su savimi, o kas yra išorinis santykis su savimi?
Na, kaip aš pirmiausia sakyčiau, kad aš to dalyko, aš žinok, mokiausi visą gyvenimą. Ir gal tik dabar galiu pasakyti, žinok, jau taip įpusėjus gyvenimą, kad aš suvokiau, kas tas yra tikras santykis su savimi. Ir ką buvo sunkiausia padaryti, ir aš manau, kuo dabar žmonės yra visiškai netekę ir visiškai nemoka daryti. Tai yra meilė savo. Nes labai daug laiko mus mokė visiškai kitų dalykų. Mus mokė altruizmą, mus mokė pasiaukojimą, mus mokė mylėti kitus, mus mokė mylėti šeimą, mylėti tėvynę, mylėti vaikus. Ir niekas nemokė to, kad reikia mylėti save. O mano giliu įsitikinimu žmogus, kuris nemyli savęs, jis negeba nieko kito mylėti. Jis gali atlikti pareigą, jis gali, nežinau, vykdyti kažkokius tai dalykus, bet ta meilė sau, tai pas mus, nežinau, vadinama egoizmu, narcizizmu, savimėlė kažkokia, bet realiai, tokiai pati sakai, išoriškai, va tie skanus maistas, gražus namai, čia yra mūsų pačio kūno maitinimas. Mes jau šito gebėjom kažkaip pasirūpinti, žmonės tikrai labai daug gražių dalykų pirko, keliavo, namus apsistatė, pažiūrėk, senukai pilni, ten moki veži pilni, iš visur viską tempiam, bet to, kas maitina sielą, žmogui niekas neaiškino. O sielą maitina vienintelis dalykas – meilė savo. Ir šitas dalykas vas mus liko nepamaitintas, neišaugintas, nepadarytas. Ir aš manau, kad mes iš šito turim pačias didžiausias problemas visuomenėje. Nes mes nemokam mylėti.
Labai norėtųsi tavo refleksijos, ką tu supratai, kas yra meilė savo ir ką žmonės maišo, vadindami, kad save myli. Nu, tarp pasiai, juk tu ką tik paminėjai, kad pusę gyvenimo tu mokinaisi mylėti save ir matyti tam tikrą refleksiją jau turi. Aš manau, kad mūsų klausytojams įdomiausia būna, kaip mes pasipasakojame, ką mes per savo patirtį esame atradę, supratę.
Mano manimo dabar, kada žiūri iš tos perspektyvos, kaip dabar yra ir kaip buvo, tai aš pasakysiu tokį dalyką, kad ta meilė savo poreikis, jis visada yra pa žmogų. Bet kadangi tau visuomenė sukuria tokius reikalavimus ir tave moko taip, kad tu iš tikrųjų pirmiausia turi mylėti kitus, rūpintis kitais, tau net nekyla minties apie tokį dalyką, kad pagalvoti, o ko man pačiai reikia. Aš supratau kokį dalyką, kad didelė dalis žmonių ir man pačiai tai būdavo, pavyzdžiui, reikia aerouoste tau kokias 6 valandas palaukti lėktuvo. Ir tau pasidaro didžiausia tragedija. Ir ypač dar, jeigu parduotuvės aerouoste nedirba. Tada tu pagalvoji, kad ko gero aš pati savo esu pats neįdomiausias žmogus. Man pačiai su savimi pabūti yra beproto neįdomu. Aš bet ko ieškuosiu kažko skaityti, kažkur žiūrėti, nežinau, kokį ten kvailą filmą, kažkokią beprasmę knygą, kad tik nereiktų su savim pabūti. Nes aš sau nesu įdomi, aš elementariai nemyliu savęs. Meilė sau gal pirmiausia tokia, aš kaip atradau, kad mokėjimas džiaugtis tuo, kad tu apskritai esi, kad tu turi galimybę būti, kad tu apskritai turi tokį kaip stebuklą, kaip gebėjimą matyti, uosti, nežinau, žiūrėti ir apskritai šitoje žemėje kažką tai tokio nuveikti. Aš pati tą labai ilgai ėjau ir aš manau, kad dabar žmogui, kuris, pavyzdžiui, išeina į kokią, nežinau, Himalajus ir gali būti oloj vienas pats su savimi, gal ir yra lengviau atrasti save. Yra žymiai sunkiau pamilti save, kada tu esi sociume ir tu esi dar tokiam, pavyzdžiui, rate kaip ir šeimoj. Kada laksto krūva vaikų, šalia vyras arba ten žmona ir tu turi visus apdalinti meilę ir paprastai savo nebelieka. Kada turi galimybę pagyventi vienas ir pamatyti, kad didžiulis tavo poreikis ir tau teikia didelį pasitenkinimą tas gebėjimas pabūti su savimi ir suprasti, kas tu esi ir dėl ko esi. Ir tada tai ir visi metafiziniai dalykai kažkokie iškyla, kuriam nieko kito nereikia. Nėra laiko, nebelieka paprastų laiko. Mano manimu, kad santykis su savim yra ypatingai nuskurdintas mūsų dabartinės kartos, nes viena didžiausių problemų, kad mes nemokam savęs mylėti. Mes nuėjome tą, kaip aš sakiau, išorinį kūną. Jeigu žmogus visą galvoja, aš turiu pinigų, aš tada mokėsiu save mylėti. Aš einu į masažus, aš važiuoju į įdomią šalis, aš skaniai valgau. Bet čia yra labai toks išorinis dalykas, nes žmogus jis dvasinis sutvėrimas yra. Jis nėra tik tai taip, nu gyvūnai gal to užtenka, žmogui negali to užtekti. Ir kas įdomiausia dar palikė yra, kad dabar yra atsiradęs tas toksai, aš kaip vadinu, to dvasinio materializmo. Arba labai sureikšmina tą vieną pusę, arba sureikšmina tą kitą pusę. Arba viską meta, mum niekas nerūpi, nieko nenorim, pinigų nereikia ir mes tik tai meldžiamės ir kapstomės po savo dvasinį gyvenimą. Arba atvirkščiai, nereikia mum to dvasinio gyvenimo, mes turim pinigų. Mes važiuojam, skaniai valgom, mes mėgaujamės ir tą. Kaip atrasti tą balansą žmogaus, kad jisai suvoktų, kad reikia ir to, ir kad visa laimė yra toj proporcijai visų tų dalykų. Bet tas, manau, kad yra sunkiausia.
Stipriai man labai atliepia, kad kai mes nesam patys savo įdomus, mes stengiamės užsikišti išorę. Ta prasme, kažkada tai buvo alkoholis, nežinau, nikotinas, ten kitos priklausomybės, narkotikai pagaliau. Tai dabar turbūt viena kaip ir iš priklausomybių, kuri rodo, kad mes nesam patys savo įdomus, toks perdėtas dalyvavimas socialinėse tinkluose. Ir matyt, dabar mes dar sunkiai įsivaizduojam, kiek ta priklausomybė jinai veikia mus, bet aš pastebėjau, kad pandemijos metu ir aš pati jaučiuosi paveikta ir manau labai daug žmonių yra paveikti tos skaitmeninės priklausomybės ir įdomiausia yra tai, kad skaitmeninė priklausomybė tai yra lygi tokia pat priklausomybė kaip nuo alkoholio ar nuo kitų dalykų. Ta prasme, jos poveikis yra toks pat, kaip veikia priklausomybė nuo alkoholio. Ir matyt, kaip tu sakai, kad kai nesi savo įdomus, arba tau trūksta tam tikro išraiško, arba nemoki tvarkyti su savo laiku, kuris kažkada tai senovėje arba ten viduramžiais renesansais buvo skirtas auginti save, tai tada mes kažkur tai stengiamės užpildyti tą tuštumą išorę.
Taip, Rasa, žmogus apskritai yra sociali būtybė, žmogui labai reikia bendrauti. Dabar gal karantinas padarė tokį dalyką, kad žmonėms tas va bendravimas labai apribuotas tapo ir ko gero socialiniai tinklai liko vienintelė vieta, kur gali žmonės bendrauti. Aš pati pastebėjau, kaip pati sakai, kad pajutai priklausomybę kažkokią, kad paveikė. man buvo panašiai, mane kažkaip mėnesį laiko buvo užblokavę, nežinau dėl ko, nesupratau, peržiūrėjau savo postus ir nesupratau dėl ko. Ir aš galvojau, nu ir kas, nu ir koks skirtumas, ką aš nepabūsiu ten tą mėnesį ar ten nežinau kiek, nes net ne mėnesį gal du gavosi, be to Facebook'o, bet aš žiūriu, kad, supranti, aš toks jausmas, kad palikau nematomą. Man pasidarė negera, aš padėjau tikrinti, kad aš liktai rašau postus, aš dalinuosi kažkuo ir niekas nereaguoja. Aš per dieną kelis kartus imu telefoną ir aš matau, kad aš niekam neįdomi. Ir iš tikrųjų žmonėm tas yra labai natūralu, aš net nedrįščiau smerkti to. Nes jeigu žmogų riboja vienoje vietoje, kuris gali išėti kavinę pašnekėti, gali jisai ten kažkur išvažiuoti, susitikti, pabendrauti, dabar viską atėmė. Tai visi ir sulindo į tuos tinklus. Ir žmogui, net jeigu žmogui, nežinau, sakau, tuos pačios Himalajos tu aloj sėdėsi, tu vis tiek tu su kažkokiu paukščiuku pradėsi bendrauti, kad kas rytą tau atskrenda. Tai tu su kažkokiais gyvūnėliais, tu su medžiu pradėsi kalbėti, tu savo sociumą ir ten susikursi. Tu pasidarysi, nes žmogui to reikia. Ir tam paukščiukas nebeatskris vieną dieną, tu pergyvensi dėl jo, žmogui šito reikia. Ir aš galvoju, kad ačiū Dievui, kad yra tie socialiniai tinklai, aš nežinau, kaip kitai būtų žmonėm. Būtų daug blogiau, jie tegul būna. Tik tai yra kitas dalykas, kada tu pajauti, kai tas tinklas jau tave valdo ir kai tu gali dozuotai jo pasirinkti. Va tą proporciją kaip atrasti.
Ne, kas man dabar yra gražu, kad mes iš pajautos kalbėdamos be tokio konkretaus aiškaus plano pradėjom judėti pagal italų filosofo Antonio Menegečio charakteristikas, pagal kurias pasižymi brandus žmogus. Ta prasme, brandus žmogus, kuris turi tą tikrą santykį su savimi. Tai ta pirmoji savybė, kaip tu labai gražiai ją apibūdinai, pirmiausia, džiaugsmas nuo to, kad esi. Ir kaip dar vienas rytų filosofas, kuris labai yra pritaikytas europietiškam mąstymui Sadguru, daug kas dabar, man atrodo, jį klauso, tai jis irgi labai gražiai sako, nu jūs žiūrėkit, jūs rytą atmerkėt akis ir jūs esat gyvas. Nes pasaulyje tą naktį numirė, aš ten tų skaičių neatsimenu tiek žmonių, o jūs esat gyvas. Tai jau vien nuo to, kad turite atmerkė akis, jau turi būti džiaugsmas nuo to, kad esi. Ir matyt tas pastovus pametimas savę išorę, mes pradedam jausti tą tuštumą ir užsipildom išoriniais dalykais, o jeigu mes džiaugiamės nuo to, kad esam ir kad galim toliau kažką daryti, tada ateina antroji charakteristika, ką tu pradėjai pasakoti. O antroji charakteristika brandaus žmogaus yra džiaugsmas nuo to, kad tu gali naudotis kitų žmonių sukurtomis tau galimybėmis. Ir iš principo, ką tu pasakoji, tai yra ryšys su aplinka. Ir tada noriu tave toliau pakviesti, turbūt kartu pakalbėti apie trečią charakteristiką. O trečioji charakteristika brandaus žmogaus yra, kad tu turi visas galimybes prisidėti prie aukštesnės kokybės gyvenimo ateinančių kartų. Ir man atrodo, kad iš principo tas vat, tikrumo santykis su savimi matyti ir atsispindi per tą vidinį džiaugsmą, kokį tu gali jausti nuo buvimo savęs, nuo bendrystės su kitais ir nuo kūrimo ateinančioms kartoms kokybiškesnio gyvenimo. Tai iš karto tau noriu užduoti klausimą ir mes tokiu būdu grįšim truputėlį ir prie verslo, ne? Nes mūsų tema yra apie tikrus dalykus versle. Tai kaip tau atrodo, jeigu verslo kūrėjas jaučia tikrą santykį su savimi ir jis jaučia tą džiaugsmą, kad jis gali prisidėti prie ateinančių kartų geresnio gyvenimo, ką jis turėtų daryti šiandien?
Mano manimu, žinokit, išlieka tas pamatinis dalykas, kuris turi žmogų nuo gyvūną skirti. Kad turi likti pamatinės vertybės pačio ne tik tai žmoniškumo, o žmogiškumo. Kad mūsų ko gero, kad va, kitom kartom perdo, tai aš manyčiau, tas stuburas turi išlikti. O ką mes ten pridėsim, kažkokius ten tuos, nežinau, ten iPhone'us, iPad'us ir tokius kitokius dalykus, tegu prisideda, bet mūsų pareiga ir aš savo asmenę pareigą laikau ir dėl ko mes šnekam, mes, pavyzdžiui, susirinkimus įmonės, kai turim, tai šiaip kai šneka, kad ten surinkimai turi būti stačiom, labai trumpi, taip mes stovėdami kalbam, bet praktiškai kokį 15 minučių mes šnekam bendrom temom, kažkokiu klausimu ir aš visada manau, nepiršdama žmonėm duoti kažkokį suvokimą, vertinimą, jiem galimybę išsisakyti, bandyti pakreipti jų nuomonę arba bent jau parodyti, kur jie gali gal, nežinau, pakoreguoti tą savo nuomonę, kokios tos vertybės ir aš manau, kad nugyvenus tokį gabalą gyvenimo, aš jau turiu moralinę teisinę tą dalyką. Aš esu daug savo pati savo gyvenimą patikrinus. Nesikišti, nebandyti jų perdaryti, bet perduoti tas bendrasias žmogiškasias vertybės, apie kurias visas tas gyvenimas kūrėsi.
Man dar labai buvo įdomu, kaip tu pasakoji apie savo patirtį, kaip tu su savo kolektyvu dabar karantino metu skaitote Karnegį gal, apie tai gali papasakoti, nu, čia iš tikrųjų yra įdomu tos patirtis, kokiu būdu tu žmogiškasias vertybės puoselėje kartu su savo žmonėmis.
Pavadinimas toks labai kažkoks vartotojiškas, bet ten labai žmogiškos, labai žmoniškos taisyklės, kaip gerbiant pašnekovą padaryti, kad jam būtų malonu ir tu pasiektum to, ko tu tikiesi. Labai gražių tokių žmogiškų santykių. Ir mes, kadangi karantinas, kadangi restoranas uždarytas dabar, turim labai gražų žydinį, mes susėdam du kartus per savaitę, penktadieniais ir antradieniais prie žydinio ir turim valandėlę popietę su knyga ir skaitom po vieną skyrių, tada mes jį aptariam. Aš skaitau pati garsiai, todėl kad žinau, kad jaunimas dabar nemėgsta skaityti. Jam galvojau visiems nupirkti po knygą padovanos, supratau, kad nieko nebus, jie tikrai neskaitys, nes nu, tiesiog vargina. Ir pasidarė tiek įdomu, kad maniškiai jau vos neturėjo pasiūlymą, kad reikia gal nufilmuoti ir kokį YouTube įdėti, nes ir kitiem turėtų būti įdomu, bet apsisprendėm, kad nereikia. Nu ir ką, paskaitom mes po tą skyrių, mes gražiai pašnekam, paliekam 2-3 dienas eksperimentuoti ir tą metodą pataikyti savo praktikoje, savo darbe. Ir aš matau, kad žinokit žmonės labai po truputį, bet jie keičiasi. Ir aš ko gero manau, tokių dalykų greitai jų ir negali padaryti. Žmogus pasikeitimai, jie vyksta tik tai, nu, tik labai lietai ir tik per pačių praktiką. Apskritai yra savo taip šnikėm ir aš pagau, mes va kalbam, didžioji dalis žmonių, jie net nenorės to pokalbio klausyti, jiems net neįdomu, ką mes čia kalbam. Man truputį baisu gal palieka dėl to, kad tų žmonių, kuriems įdomu va tą temą šnekėti ir tą, ką mes kalbam, santykinai žemė mažėja. Kad daug yra labai žmonių, kuriems tiesiog, nu, nėra tas įdomu. Aš nežinau, ar mes pačios abi būtumėm kalbėję tą patį prieš kokį 30 metų. Gal irgi kitkas rūpėtų, bet, kaip tu sakai, čia pareiga mūsų kalbėti, išlaikyti, pasidalinti patirtim ir kažką skleisti tą jaunai kartai, kad kažkas tai liktų nesakytų, kad buvo gyveno kažkuri karta, kuri suvarė viską. Aš manau, kad aš noriu kažkaip būti ramia sąžinė, kad aš padariau viską, kas nuo manęs priklauso. Kad aš padariau, aš palikau, o kokią formą ten visas tas bus įgyvendinta, man svarbu, kad žmonės išlaikytų savo žmogiškumo tą stuburą. Kad tai esmė žmogaus išliktų. Aišku, gal matai, pavyzdžiui, tos marsiečius, nu, nežinau, marsiečiai, gal kažkada žmonės buvo, kad juos kaip ir piešė. Jie mažučiai tokie, jie tokie liūdni, pas juos nei džiaugsmo, nei, gal pas juos ten ir tų lyčių, nežinau, 50 ar iš vis nebėra, gal jie ten ir to maisto nebevalgo. Bet aš mačiau filmus, kuriuose rodo, kad marsiečiam labai patrauklu, kas vyksta pas mus, jie labai nori patirti, kas pas mus yra. Kad būtent tas, kas mus daro žmonėmis, yra be galo patrauklų ir įdomu ir neįtikėtinai vertintina. Ir aš labai norėčiau, kad žmonės išliktų tokie, kad jie nesuamebėtų, nu, nepaliktų tos, išliktų tą žmogiškumas ir tą santykius vienas su kitu ir, nežinau, dabar būsiu, gal šitą gal galės iškirpti, kad išliktų vyriškumas, išliktų moteriškumas, kad išliktų tas žaismas tarp lyčių tų dviejų, tokių, kurios, nežinau, atėjo ir mano manimu, jos turi išlikti. Visko gali būti, niuansų visokių žemėje yra ir gyvenime yra, ir jie gal turi būti, jie gal nemaišo, bet esmė vis tiek yra kiti dalykai, čia mano asmeninė nuomonė.
Šiandien ryte perskaičiau straipsnį, tai yra Vilniaus universiteto mokslininkės, neatsimenu dabar pavardės, ten yra atspausdinta LRT puslapyje. Ir tarp jutko po to radau ir žinių radijoje laidą su jie irgi, tai yra apie aklumą augalams. Ir labai man buvo neįtikėtinai įdomu, kad iš principo žmonės per tą 20 amžių išėjo iš to botaninio pasaulio ir iš principo botanikai ir sako, kad čia yra sos, reikia visokiais būdais grįžti į botaninį pasaulį, jeigu mes norim, kaip tu sakai, ateity išsaugoti bendras žmogiškasias savybės ir tada natūraliai prisimeni, kad tos archainės kultūros, nu jos tikrai turėjo labai didžiulį ryšį su gamta ir savo kūno pajautą. Ir matyt, per tai buvo labai stiprus tikrumas su savimi, nes kiek tu jauti pažįsti gamtą, kiek tu jauti ryšį su žemė, dirbdamas ją rankas įleisdamas, ne, tai tiek tu jauti ryšį ir su savimi ir su savo kūnu.
Manau, kad taip, bet aš vis tiek, žinok, žiūrint nuo pat pradžių, viskas ko gero mano manimu remiasi į tą, kad žmogus nemylėdamas savęs, jisai negeba mylėti nieko aplinkui. Ir mes va tą meilę kitiem, ten meilę vaikam ar maišom su rūpėšiu dar kažko. Ir išskirtinai aš manyčiau, jeigu tu nemyli savęs, tu nemylėsi nieko. Nei to medžio nematysi, nei to šuns. Jeigu tu save myli, tai ta meilės banga ir eina tolyn, ir tada eina ir kitus žmonės gali mylėti, ir gali medžius mylėti, ir gali gyvūnus.
Kaip tu supranti, kada tu myli save, kada tu nemyli savęs? Ką tu darai mylėdamas save?
Aš suprantu, kad aš myliu save, žinai, kada 100%, tada ko gero, kada aš gyvenu taip. Va, ta žodis meditacija irgi yra labai nutampytas. Myli save tada, kada tu būni, kada tu neatsisėdęs ten, om, užsimerkęs ir būni, bet kada tu būni tame momente čia ir dabar. Tu plauni rankas ir tu jauti, kaip muilas ir vanduo teka per rankas. Kai tu gamini valgyt ir tu būni tuose kvapuose ir tame procese, kiekvienoj daržoviai ir savo veiksmuose, kada, nežinau, glostai šunį ir jauti jo gailiuko ten šilumą ir matai to tas akytės atsidavusias. Manau, kad va tuo momentu tada besąlygiškai myli save. Nemeilė savo prasideda, kada pasižiūri veidrodį ir pagalvoji, kad man kažkiek kilogramų nepatinka, pas mane raukšlių kažkiek atsirado, kada tu tą raukšlytę ne kad myli, bet primi kaip priekaištą. Būna tada, kai tavo gera būsena, tu atini pasižiūri, tu savo labai patinki ir tu labai myli save. Ta meilė savo greičiausiai yra va ta būsena, kai tu negalvoji, kokia buvo praeitis, negalvoji, kas buvo ten jaunystė, negalvoji, kas buvo ten prieš metus, prieš 10, ir tu negalvoji apie ateitį, bet tu esi čia ir dabar, ir tu žinai, kad šitas momentas yra vienintelis, ir tu pragyvenai tą dieną, ir tu žinai, kad jos niekada nepakartosi, kad tu turi tą gyvenimo etapą atgyventą čia žemė, jį labai baigtinį ir labai trumpą. Man, kada aš pajutau laiko kainą, žinok, aš sėdėjau vieną kartą pas odontologą, įsižiuojus, ir paprastai pas jos prieki būna pakabintas laikrodis. Ir aš kažkaip pradėjau, kada nėra ką vykti, ir tu žiūri, kaip tiesiog sekundės rodiklė, jinai taip šokinėja po vieną ir eina į priekį. Ir aš kažkaip labai, nežinau, iki kaulų skausmo čiulpų pajutau, kaip ta sekundė prabėga, ir jinai niekada nebegrįš atgal. Jinai tiesiog prabėgo, man va besėdinti, įsižiuoju stojo odontologo kėdėjai ir nai viskas. Ir nai įkrenta kaip į ten, nežinau, smėlio laikrodžio to apatinę pusę, kur niekada žinai, kad nebegrįš atgal. Ir o tą supras, kad tu gyveni, tu gauni tokį trumpą baigtinį laikotarpį ir tavo reikalas, kaip tu pasirinksi pragyventi jį. Jis lygiai toks pat bus, arba tu praverksi, ar tu prasidžiaugsi, ar tu prakursi, ar tu pradirbsi. Kad kažkaip balansą atrado, sudėlioji šitą, tu gali tokį nuostabų išgyvenimą turėti, kokio, neaišku, ar mes kada turėsim.
Norisi jau apibendrinti mūsų pokalbį. Ačiū tau už labai tą gražią tokią pabaigą ir tavęs beklausant. Nu, tokia atėjo mintis, jinai tokia labai paprasta ir aš dabar jaučiu, kad jinai yra suvokta, kad tikras santykis su savim yra tada, kaip tu savo įdomus arba kaip tu sakai, myli save, o kriterijus yra labai paprastas, kai tu būni vienas su savim, pasižiūri ir veidrodį ir tu savo patinki. Tai čia turbūt ir yra, žinok, tikras santykis su savim. Netgi jeigu tu esi pasiekmėse tam tikrų klaidingų pasirinkimų, bet tu pasižiūri veidrodį, savo patinki ir tu žinai, kad tu atrasi tinkamus sprendimus, kad susikurti naujas aplinkybės.
Manau, kad tu labai teisingai pasakė. Nors aš vis tik pasiūlyčiau žmonėm dar bent jau ryte nubudus, nežiūrėti į iPhone'ą, nežiūrėti ten, žinai, telefoną, kas tau per naktį parašė, bet elementariai kelias minutės pagulėti ir pagalvoti, kad kokį stebuklą tu turėsi šiandien. Koks apskritai stebuklas yra gyvenimas, koks stebuklas esi pats tu, kad tu esi būtent toj gyvybės formai ir apskritai, kad tu gyvas esi. Ir manau, kad labai daug kas pasikeistų. Labai daug kas.
Ir rytą atsibūdus pagalvoti, kad ką šiandien aš bedarysiu, aš darysiu su maksimaliu įsitraukimu, nes gyvenimas yra kaip smėlio laikrodis, kaip tu tą gražią metaforą labai pasakai, kad smiltelė nukritusi žemyn, jinai niekada nebegrįž. Sekundė, kuri praėjo, jinai niekada nebegrįž. Ir nuo mūsų įsitraukimo matyti ir priklauso, kiek tas mūsų gyvenimas yra pat įdomus. Tai ačiū tau labai, Dalia.